ካብ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃና እስራኤል ኣብ ሩዋንዳ ንዝጣየሽ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ንመንግስቲ ሩዋንዳ 5,000 ዶላር ከም እትህብ ኣፍሊጣ ነቐልቲ እዚ ስጉምቲ ናይ ዘመን እዚ ግልያነት ይኽብሉ ብተፅኢዶም ኣለዉ ነዚ እውን ውንተኺዳ ንሒዘቶላ
ኣብዚ መፅእ ኣዋርሕ እቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኣስታት 4,000 ሓተቲ ዕቑባ ምጥራዝ ወይ ድማ ማእሰርቲ ክመርፁ ክግደዱ እዮም መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝመፁ እዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት እዮም ናብ እስራኤል ኣትዮም እንተኾነ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ስነ ህዝቢ እቲ ሃገር መሰናኽል ዝፈጥሩ እዮም ብማለት ነዞም ብዓሰርተታት ኣሻት ዝቁፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ማሕበራዊ ኮነ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከይረኽቡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከይወሃቦም ክኽልክል ፀኒሑ እዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ዘ ንጸላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምጥራዝ ከም ዘተሓሳሰቡ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ ብዙሓት ካብቶም ኣፍሪካውያን ማሕበረሰብ ድማ ናብ ሃገራቶም ተተመሊሶም ሞት ከም ዝፅበዮም ይገልጹ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ነዞም ስደተኛታት ክትጥር ዘሕለፈቶ ውሳኔ ክትቅይር ይጽውዑ ናብ ሃገረይ እንተተመሊሰ ህወተይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ካብ ሃገር ክወፅእ ዝሓገዙኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእከል ሱዳን ዝርከቡ ስድራ ቤተይ እውን ኣብ ሓደጋ ከእት እየ ስለዚ እንተተመሊሰ ዝገጥመኒ እዚ ስለ ዝኾነ ናብ ሱዳን ክምለስ ኣይደልን ዝበለ ሓሰን ሻኩር ዝተባህለ ኣብ እስራኤል ዝነብር ሓታት ዕቑባ ሱዳናዊ እዩ ኣብ ክንዲዞም ሓተት ዕቑባ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕግን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስቲ እስራኤል ንሓተት ዕቑባ ንምክልኻል ምስ ክብሮም ክነብሩ ዘኽእሎም መሰሎም ክሕሉ ዘለዎ ናይ ሞራልን ሕጋዊ ግዴታን ከማልእ ጽውዕ ኣለዉ